Latvijas iedzīvotāji un visa sabiedrība redzēs, kā Kalvijas kungs teica, pasaules labākos hokejists. Rūpējas tādā ziņā, ka mums kopā ar Hokeja federāciju jāveic ļoti daudz darbs, kopējas darbs, lai šo čempionātu organizētu visaugstākā līmenī.
Ko tas nozīmē? Nu, te šodien izskanējas arī, ka atbilstoši sporta likumam ir jāsaskaņo jautājumi ar Latvijas Nacionālo sporta padomu. Kas ir tie jautājumi, kas ir ministrijas pusē?
Jā, šobrīd šie jautājumi, šie darba plāns, tuvāko darba plāns ļoti skaidrs, un mēs jau arī 3. janvārī valdībā bija slēgtā sēde, kur šie jautājumi arī tika skatīts, un atbilstoši valdības lēmumam, ja Hokeja federācija starptautiskā līmenī šo čempionātu iesniegt pieši ir Latvijai, kas ir noticis, tad attiecīgi mums ir divas lietas, kas jāizdara. Pirmais ir, ka būs tuvākā sporta padomu sēde, tad tiks skatīts tīri no formālās puses, tiks saskaņota čempionāta rīkošana, jo kamēr tiesības nav piešķirtas, nav īsti ko skaņot. Un numur divi, valdība devusi mums uzdevumu trīs mēnešu laikā pēc sākot no šodienas sagatavot ziņojumu valdībai par veicamiem pasākumiem un soļiem, lai čempionāts Latvijai noteikti savstākā līmenī. Es uzmanīju, ka mēs tagad sāksim reālu darbu Hokeja federāciju, sapratīsim, vai ir nepieciešams valsts atbalsts vai nav, jo pirms čempionāta, teiksim, šīs kandidatūras šīs izzīšanas, tieši valsts atbalsts prasīts netika, bet, kā mēs arī jau tagad dzirdām no Kalvīša kunga, kad noteikti kaut kāds atbalsts būs nepieciešams, bet vai un kāds un cik liels un vai tas ir tie halles procesā vai čempionāta organizēšanas, tas, protams, vēl skaidrs nav, bet, kā es teicu, mēs šo ziņojumu valdībā gatavosim, tad visi jautājumi būs skaidri, bet vēlreiz no mūsu puses arī liels paldies Hokeja federācijai, Latvijas Hokeja federācijai, Kalvīša kungam un Kozola kungam par to darbu, kad ir ieguldījuši šīs kandidatūras, teiksim tā, labā nozīmē lobēšanā un arī reklamēšanā, protams, ir mūsu Baltkrievijas kolēģiem, jo šī kopīga kandidatūra, kas tika virzīta.
Jā, atgriežoties pie hokeja halles, Aigars Kalvīts jau tikko iezīmē, ka visticamākais, ka tā būtu partnerības projekta rezultātā būvējama celtne, valsts uzskatītu par liederīgi ieguldīt savu finansējumu, ņemot vairāk zemes savukārt pieder arēna Rīga īpašniekiem.
Nu, šobrīd ir ļoti grūti mums to tā uzreiz pateikt, jo ko mēs no valsts puses darām, mēs Daugavas pilna teritorijā arī tiks attīstīts arī Hokeja institūta, ka tā būs arī treniņu halle. Protams, bet tas, kas skar arēnu Rīgu, un jāsaprot arī tā skaits ir šīs īpašuma attiecības un īpašuma tiesības, un vēlamies nedarīsim reizi, mēs arī Rīgas pilsēti, jo šī infrastruktūra būs arī Rīgas pilsēta. Tā kā noteikti ir jāsaprot, kādi ir iespēja, piemēram, izmantot esošas hokeja halles, piemēram, Volvo hokeja halli, jo zinu, ka šis nosacījums ir 15 minūšu brauciena attālums no treniņu halles līdz arēnai Rīga, tā kā iespējams arī jāskatās arī, vai kādu mēs pašam izmantot nevar, un ja tiešām variants ir tikai, ka jābūvē jauna hokeja halle, tad jāsaprot visi šie spēlētāji, kas ir iesaistīti arēnas Rīga īpašnieki, attiecīgi hokeja klubs Dinamo, Rīgas pilsētas pašvaldība, un tad attiecīgi valsts atbalsts, jāsaprot, kas konkrēti tiek lūgts no valsts. Šie nosacījumi jābūt pilnīgi skaidri, lai neatkārtojās 6. Gada stāsts, kad viss bija pēdējā brīdī pa galvu, pa kaklu, un tad, ja mēs skatāmies tagad, ka tā jau bija daļēji kļūdi, mēs to trenīgi halli vai otro halli, pareizāk sakot, būtu uzbējuši jaunu, es pielāgojuši tā brīža kondo halli, ka mums šī problēma būs šobrīd nebūtu. Tā kā nedrīkst ļoti atkārtot.
Jā, jūs jau iezīmējat, ka patiesībā Rīgā jau pat laban netrūkst mazāku iespēju spēlēt hokeju normāli izmēru laukumā, tikai varbūt tās nav 10, tās varētu būt 15 minūtes. Saprotot, ka nu, bez valsts naudas ieguldīšanas visticamākais te neiztiks. Tas būs izglītības un zinātnes ministrijas budžets, tas būs atkal valsts budžets ar sadaļu neparedzētiem gadījumiem. Kā tas finansējums tiks plānots?
Nu, kā es jau pieminēju, mums tagad 3 mēnešu laikā valdībā iet ar ziņojumu par nākamajiem veicamiem pasākumiem. Tad, attiecīgi, ja šis halles stāsts tagad tiek identificēts, tad noteikti šis jāliek iekšā, bet mēs tādā ziņā esam daudz labākā situācijā, ka šeit nav nekāda neparedzēta gadījuma vai kas, jau šis ir 21. Gada pasaules čempionāts un vēl ir veseli 3 gadi priekšā, bet, protams, šos darbus nevar atlikt uz pēdējo brīdi, tā kā tas noteikti būs kopīgs valdības lēmums tajā brīdī, ka būs zināms konkrēts, ko tā federācija no mums attiecīgi lūdz, un tad jau šis lēmums par finansēm būs kopīgs valdības lēmums, šis būs valsts, ja būs, tad būs valsts budžeta sastāvdaļa. Jo nav jau tāds atsevišķi ministrijas finansējums vai finanšu ministrijas tie kopīgi valsts budžeta līdzekļi, par ko Latvijas valdība lemj, skatoties gads kārtie valsts budžetu.
Tātad rudens nāks ar lielāku skaidrību.
Nu, jau trīs mēnešu laikā būtu jābūt lielākā skatībā nekā šobrīd. Vismaz tas, kas skar kādi veicamie pasākumi un kā ir arī iepriekšējo lielo pasākumu pieredze, ka viennozīmīgi šādos gadījumos tika veidot arī augsta līmeņa valdības darba grupa, kas regulāri tā kā, nu, ar salīdzinājumu regulatāti arī seko līdzi čempionāta organizēšanas jautājumiem. Tā kā tas nebūs tā, ka čempionāta tiesības iegūtas un tagad, teiksim, visi dus lāči negāli čempionātam galīgi ne. Šis ir ļoti nopietns pasākums valdības. Arī valdība jau ir divreiz par šo jautājumu skatījusi un lēmusi, tā kā šis arī turpināsies. Mēs visi apzināmies to atbildību sajūtu un vienlaiks arī to prieku sajūtu, ko mēs varam dāvāt mūsu Latvijas līdzstrējiem un nedzīvotājiem. Jā. Atkal visas nācijas savest kopā hokeja laukumā Rīgā.